të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 21 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analisti Albert Krasniqi thotë se njëra prej mundësive për të zhbllokuar situatën në kuvendin e Kosovës është që koalicioni pan të paraqesë një kandidat tjetër në vend të Kadri Veselit. Në moshën 64 vjeçare ka vdekur ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi. Misionet diplomatike amerikane në Rusi i kanë suspenduar operacionet për viza jo imigrante. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Maqedonisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Maqedonisë ende nuk ka njoftim zyrtar nga Beogradi për shkaqe të tërheqjes së diplomatëve dhe të punësuarve në ambasadën e Serbisë në Shkup, ka raportuar sot Agjencia Lajmeve në Maqedoni MIA. Pritet që Ministria e Jashtme e Serbisë gjatë ditës të paraqesë shpjegim zyrtar për këtë çështje. Në Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë thonë se në harmoni me parimet e Konventës së Vjenës, institucionet përkatëse i marrin masat e mbrojtjes dhe të sigurisë së ambasadës së Serbisë në Shkup. Ambasada e Serbisë ka njoftuar Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë se personeli do të tërhiqet për konsultime në Beograd dhe ka kërkuar që autoritetet e Maqedonisë të shtojnë masat e sigurisë në ambasadë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka konfirmuar se ka marrë kërkesë për shtimin e masave të sigurisë dhe kjo është bërë. Shtetet e Bashkuara thonë se të gjitha operacionet për viza jo imigrante në misionet amerikane në gjithë Rusinë do të suspendohen prej pasnesër për shkak të urdhrit të Rusisë për reduktimin e personelit të diplomatik amerikan në Rusi. Këtë njoftim e ka bërë sot ambasada e Shteteve të Bashkuara në Rusi, e cila po ashtu theksoi se operacionet do të vazhdojnë në fillim të muajit shtator në Moskë. Megjithatë, operacionet për viza në konsullatat e Shteteve të Bashkuara do të pezullohen për periudhë të pakufizuar, thuhet në kumtesë. Vendimi Rusisë për reduktim të pranisë diplomatike amerikane këtu e ka vënë në pikpyetje seriozitetin e Rusisë për krijim të marrëdhënieve më të mira, thuhet në kumtesë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot të më vonë gjatë ditës pritet ta shpjegojë rrugën përpara për angazhimin e Amerikës në Afganistan dhe Azinë Jugore, ka kumtuar shtëpia e Bardhë. Në këtë njoftim më tutje theksohet se Zoti Trump, fjalimin e tij, do ta mbajë në bazën ushtarake Fort Meyer afër Washingtonit dhe ai do të transmetohet në rjetet televizive. Para 3 ditësh presidenti Trump është takuar me ekipin e tij të sigurisë kombëtare në pushimorën Camp David për të diskutuar për konfliktin në Afganistan, ku forcat e Shteteve të Bashkuara janë angazhuar për afro 16 vite. Pas këtij takimi, shtëpia e Bardhë pat njoftuar se Trump ishte informuar për një strategji të re, por vendime nuk ka pasur. Më se 2500 pjesëtarë të forcave të sigurisë së Afganistanit janë vrarë në 5 muajt e parë të këtij viti. Aktualisht në këtë vend gjenden afro 8400 ushtarë amerikan dhe afro 5000 trupa nga vendet e tjera të NATO-s dhe shtetet partnere. Ishë kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ka vdekur në moshën 64 vjeçare në një spital në Turqi. Ai ndodhej në gjendje kome për disa muaj pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lulzi Muka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Indjeri Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe ai ishte nënshtruar një operacioni, mirëpo me që gjendja nuk ishte përmirësuar, ai ishte dërguar në Turqi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analisti Prishtinas Albert Krasniqi konsideron se njëra prej mundësive për të dalur nga blokimi i kuvendit të Kosovës është që koalicioni pan të paraqes një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit, pasi Kadri Veseli nuk po ka mbështetje. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë theksojnë se situata politike në Kosovë është në gjendje kritike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse vetëm ka vullnet për të pasur kompromis ndërmjet partive politike të përfaqësuara në kuvend, këto kompromise janë të shumta.
Konsiderohet se këtu është dy veprime të mëdha për ta zbllokuar situatën aktuale politike. E para është që koalicioni PAN të dalë me një kandidat tjetër, pra që është i pranueshëm për shumicën parlamentare, jo zotrin Veseli, cili nuk po gjen këtë mbështetje. Ky do të ishte kompromisi i parë që mund të zbllokojë situatën, kurse i dytë është që partitë kroatie, lëvizja vendosë dhe koalicioni me Helën dhe kështë me partnerëve të saj, votojnë katër Veseli. Opsione tjera për momentin nuk kanë në qytet.
Vazhdimet e seancave konstituive dështuan pasi koalicioni fitues i zgjedhjeve të përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk ishin të pranishëm në sallën e kuvendit për të propozuar kandidatin për kreun e kuvendit. Ndërkohë, qytetarët thonë se kjo gjendje politike në të cilën ka hyrë Kosova duhet të tejkalohet. Ariani, student në Universitetin e Prishtinës, e quan të pakuptim të mos krijimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet.
Partitë politike do të pobashkë me diskutuar një trojez, u marrë vesh për tema më vaqë, liberalizimi dhe demarkacioni, me gjithë në zidhët përbashkë se popsujnë anë publik.
Erjon Kajtazi, qytetar nga Prishtina, e quan kritike situatën politike në të cilën është futur vendi.
Situata politike në Kosovë tani për tani është në gjendje kritike më stem, se kanë metë shumë gjana pakryme, dhe këtë gjana pakryme të të bëjmë problem të armën politike. Ky blokim politik është në dëmë politikës edhe qytetarëve Kosovës.
Në gjashëm shprejet edhe Ismet Kadriu.
Po se në realitet më vendohës në shka, së po dhjetës ka më të thonë. Në realitet më ndoj që duhet me nërëshu në shka.
Ndërku analisti politik Albert Krasniqi thot se deputetet si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës duhet të veprojnë kash interesave të qytetarëve.
Që është vullnet i qytetarëve të Kosovës të cilët kanë shprehur në zgjedhje dhe këtë vullnet ata duhet vetëm ta ekzekutojnë në parlament për fatësuesit të tyre. Mirë po, deri më tani ju ka munguar ky vullnet për shkak se po ndërtojnë interesat personale, ambicjet personale të liderëve të partive politike në radhë, pa mandat partisë në radhë dytë dhe këto po triumfojnë interesat e përgjithshme shtetërore.
Ndryshe vazhdimi i seancës konstituive është caktuar të mbahet më datën 24 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se sipas hulumtimeve të tyre pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat jo rallëherë shkelen në institucionet publike shëndetësore. Ata e kritikojnë Ministrinë e Shëndetësisë për mos promovimin e të drejtave të pacientëve përmes fushatave të vetëdijësimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se ekziston një linja telefonike falas, në përmes të cilës janë pranuar 10 ankesa të pacientëve dhe ato janë në procedim. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Besim Kodra, udhëheqës i kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë asnjëherë nuk ka bërë fushata vetëdijësuese për të njoftuar pacientët me të drejtat që i kanë, si dhe për të rritur transparencën brenda institucioneve publike shëndetësore.
Sa ulumtime që ne kemi bënë shoqat, kemi vërejtë se pacientët kanë shumë pak një uri për të drejtat që i kanë në institucionet shëndetësore. Pra në taj edhe institucionet shumë herë nuk ngurojnë të shkelin drejtat të tyre qovë nga amëndësit financiare, qovë nga kesh përdërimit e rastishme që mund të bëhen. Gjithashtu është një vërejtje e madhe për Ministrinë e Shëndetësisë që nuk organizon fushata vetëdijësuese për qytetarët në mënyrë që ata të informojnë për drejtat e tyre, ata do të mbrojnë shëndetin e tyre, por edhe do të arrisin transparencën e institucioneve shëndetësore.
Qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë, se sa kanë njohuri si pacient për të drejtat e tyre, ka rezultuar se nuk dinë dhe nuk kanë dëgjuar se kanë të drejtë ankese në ndonjë adresë të caktuar për shkelje të drejtash. Luljeta Sadiku, 24 vjeçare, e cila studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj lidhur me këtë çështje.
Të drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, dhe pse nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, në siguri po ekzistoj, ka dëmë thonë, dhe unë nuk pas në ndëgju ma herë. Të e marë parasysh trajtimin, për shambull, kur ki nevoj më shku në QKUK-n, është i të mërshëm. Së pëdia me fajtë të në, apo fajtë të në, se nështë ta e të marë parasysh flukësin e pacientave që e frekuentojnë QGU-kën, ndoshta edhe ata nuk kanë kapacitet.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti përmes linjës falas për qytetar që kanë të drejtë ankese kanë pranuar edhe 60 ankesa të natyrave të ndryshme. Lulzim Hoti, zyrtar për informim në këtë ministri, e policy të tjera.
Gjatë këti vite, për 6 mujorin e parë të vitit 2017, pranë linjën ankesave janë ndërsuar diku mbi 60 ankesa, cilat 90% e tyre janë dhënë përgjigjet nga zyrtarët e linjës ankesave. Ndërsa pjesa tjetër është procedurën e institucionit shëndetësor dhe atë farmaceutik.
Sidoqoftë, ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguara me ligjin për shëndetësi që t'i vendosin në hapësirat spitalore kartat të drejtave të pacientëve, këta të fundit duket se nuk i kanë vrejtur bazuar në hulumtimet e bëra për njohurit rreth të drejtave të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në Rusi, disa kandidat janë ankuar për një lloj të filtrimit, me të cilin qeveria ruse i ndihmon kandidatet e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është politikani Yevgeni Roizman, i cili thotë se ka provuar të kandidojë, por e ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Politikani i pavarur Yevgeni Roizman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti katërt më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjasët e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejoj të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio në Evropa e Lirë, Roizman, i cili në vitin 2013 triumfoj kundër kandidatit të partisë së presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Roizman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeni Roizman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikët thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të ligjvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për ta pasur kontrollin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatët opozitar dhe kandidatët e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në flet votime. Megjithatë, Yevgeni Roizman thotë se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet të vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual, Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emruar si ushtrues të detyrës e guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Roizman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritiket e Roizmanit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Roizmanit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në moshën 64 vjeçare ka vdekur ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi. Misionet diplomatike amerikane në Rusi i kanë suspenduar operacionet për viza jo emigrante. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.